Kaixo entzule, zer moduz? Hemen Igone Gaztezulotik. Bost mende joan dira, Fernando Katolikoak aginduta eta Albako dukearen gidaritzapean, Espainiar tropek, Nafarroako erresuma, Euskal jendeen lurraldea indarrez hartu zutenetik. Azken urte hauetan, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenak lan itzela egindu orduko gertakariaien inguruko memoria berreskuratu eta historia liburu ofizialetan anexio edo itun gisa jasotakoaren atzean eskutatzen den egia odoltsua argitara ateratzeko. Alegin honi esker, badakigu besteak beste, 1200-eko konkista partzialaren ostean, 1512-ko hartan, erreinuak egungo Nafarroa garaia eta Baxe Nafarroa barnebiltzen zituela, eta gure hizkuntza euskera mugetaraino heltzen zela. Badakigu baita ere, Albreteko Juan Hirugarrena eta Foixeko Katalina zeudela agintean, baina beste herrialde batzuekin alderatuta, hemen hierarkiko kontrola egon bazegoela. Ezer gutxi dakigu ordea orduko euskal herritar bakunen bizitzez, eta horregatik, utxunea betenaian, Pedro Esarte, Idoia Arrieta eta Florena Oiz historialarien laguntzaz, bizitza pribatuko hainbat bitxikeria argituko dizkigun erreportajea osatu dugu Gaztezulon. Eta laburpen txiki bat ekarri dugu ona zuentzat. Adibidez, nolako izen abizenak zituzten 16. mende hasierako Nafarrek? Ba, gehienak santuen izendegitik ateratakoak ziren. Pedro, Isabel, Lope, Blanca, Francisco, Maria, baina jatorri gaskoiekoak ere baziren. Domenia edo Grazia emakumezkoentzat eta Pierre edo Ordintxo gizonezkoentzat adibidez. Hortaz, gaur egun entzuten ditugun izenen arrastorik ez. Abizenek bestalde, familiaren etxeari, ofizioari edota jatorriari egiten zioten erreferentzia. Batzuetan ez izenak ere bilakatzen ziren abizen, eta oso ugariak ziren aitaren izenetik eratorritako abizenak, patronimioak. Esate baterako, Martinez abizena hartzen zuten Martin izeneko gizonaren seme alabek. Gai aldatuta, higienea esate baterako nahiko kontu arrotza zen garai hartan, baina batez ere emakume aberatsek bazituzten zikimailuak eta ukenduak beren buruak edertzeko. Azala zuritzeko adibidez, izainak edo sangijuelak gazteleraz erabiltzen zituzten. Gorputzeko hainbat ataletan ilea kentzeko karea. Ilea lurruntzeko arrosa lehorrak, espeziak eta ozpina. Desodorante modura erramu horriak, asentxio belarrak eta isipu belarrak. Espainien volumena handitzeko ezti zigurtzen zituzten eta argaltzeko dietak ere egiten omen zituzten. Hortaz, aspalditik dator obsesioa. Moda bestalde, gaur egun ulertzen dugun anistasun zentzu horretan, 15. mendean iritsi zen Euskal Herrira, hiriguneetan burgesia gizarte talde modura azaltzearekin batera. Janzkien kalitateak bereizten zituen maila sozialak, eta burgesek bilera sozialak eta elizkizunak baliatzen zituzten, bueno, luzimendurako. Gehien erabiltzen ziren eunak, zeta, lioa, kotoia eta batez ere artilea ziren. Zeta soilik nobleek zerabilten. Lioa, kotoia eta artilea aldiz edatuagoak zeuden. Naiz eta kalitate saltoa oso handia eta nabarmena zen herritarren etxeetan lantzen zen horretatik aberatsek Europatik inportatzen zuten material fin horretara. Horrazkerek ere egia zan merezi dute aipamena, batez ere euskal neska ezkongabeena. Hauek ilea larru arrasmosten zuten, rapatu egiten zuten, ile mototxe edo lerro bakar bat utzita buruaren inguru osoan. Hau da, ideia bat egiteko iaia egungo eskinjeden antzera. Ezkonduek ordea, beste lesku askotan bezala, burukoak edo zorongak erabiltzen zituzten estaltzeko. Baina hemengoek Euskal Herrikoek sekulako mirespena eta sorpresa sorrarazten zuten kanpotarren artean, guztiz originalak eta konplexuak zirelako. Oinarrian bazuten buruan enkajatzen zen kapete moduko bat, eta handi gora kiribeltzen zituzten sumitzezko euskarri baten gainean oial metroak eta metroak eta metroak, eh? Punta zorrozunak izan zitezkeen, adar formakoak ere bai, oso komplikatuak ziren, eta Portugaleten adibidez bazeuden zorongak lotzeaz arduratzen ziren ofizialak, eta Deban, esaterako, hiriko ordenantzek mugatu behar izan zuten telako purua, bestela emakumeek beren kabuz, ba hori, metroak eta metroak eta metroak biltzen zituzten. Gizonen orrazkera ordea estandarragoa zen, egia esan ez zeukan beste tokietakoekin aldea hondirik. Hemen ere melena motza zen nagusi gizon guztien artean. Amaitzen joango gera, herritar bakunen etxeak egurrezkoak izaten ziren hiribilduetan naiz mendi inguruetan eta uniformetasun horretan nagusi ziren bakarrak harrizko hormadun eliza, gaztelu, dorretxe eta jauregi handiak ziren. Zenitarteko ez gain, hau da, aitona mona, guraso, semea laba, osabaize bez gain, morroietan eskameak, gonbidatuak edota erromesak ere etxeko partaide ziren. Eta etzen harritzekoa irunaka, launaka edo bosnaka lo egitea belarrezko koltsoidun ohe handien gainean. Biluztasunaren estigmarik etzegoen oraindik eta sexu harremanak agerikoak izaten ziren. Ezkontzatik kanpokoak onartzen ez baziren ere, ugariak omen ziren, eta dokumentuetan maiz aipatzen dira elizgizonek edo apaizek aurdun utzitako emakumeak, komunitatetik at bizitzera kondenatua gainera, emakumeak noski, ez elizgizonak. Bortxaketen berri ere bada, eta kasu hauetan, erasotuaren borondatea aintzat hartzen zen, ordaina esartzerakoan. Ekonomikoa izan zitekeen, ala emakumearekin elkar bizitzeko derrigortza. Egia esan orduak pasa genitzazkeen hizketan, gure hizkuntzaren erabilpenari eta ondorengo galerari buruz, orduko euskal herritarren sinesmenei buruz, beste gizatalde batzuekin zituzten harremanei buruz, jaten zutenari buruz, edaten zutenari buruz, baina astirik ez, hortaz, badakizue, gaiaren inguruan interesa duenak, gaztezulo.com webgunean irakur dezake landu dugun erreportaje hau oso osorik. Besterik gabe, urren arte, ongi bizi.